្នុងលិខិតបំភ្លឺរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាកន្លងទៅបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2025នេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍នៅតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិនានាបានធ្វើការទប់ស្កាត់អ្នកដំណើរ107នាក់ដែលមានស្ត្រី82នាក់ក្នុងនោះពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន93នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈលិខិតដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរសមត្ថកិច្ចអន្តោប្រវេសន៍ចិនក៏បានបញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរចំនួន97នាក់ដែលត្រូវបានជួញដូរទៅប្រទេសចិនឲ្យវិលមកប្រទេសកំណើតវិញផងដែរទូលេខស្ត្រីទាំងនោះអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បញ្ជាក់ថាភាគច្រើនពួកគេត្រូវបានជួញដូរឲ្យទៅរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេសនិងខ្លះទៀតមានបំណងចង់ធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសលោកនីសុខាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រវត្តិសុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាថាទូលេខនេះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដែលគួរឲ្យបារម្ភដោយសារតែជាចំនួនមិនធំថយឡើយបើទោះបីជាអាត់ហុកមិនទាន់ចេញរបាយការណ៍ឆ្នាំ2025ក្តីប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍របស់អាត់ហុកកន្លងមកបង្ហាញដែរថាស្ត្រីខ្មែរត្រូវបានជួញដូរទៅប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2024មានការកើនឡើងជាងឆ្នាំ2023ប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះលើកឡើងថាមូលហេតុចម្បងចំនួន2ដែលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីខ្មែរត្រូវបានមេខ្យល់ជួញដូរទៅប្រទេសចិនគឺចំណុចទី1ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនបានទូលំទូលាយអំពីបទល្មើសឆបោកដូច្នេះនៅពេលកង្វះខាតព័ត៌មានទាំងនោះលោកថាធ្វើឲ្យស្ត្រីខ្មែរនៅពេលទៅចិនពួកគេមិនដឹងថាមេខ្យល់ទាំងនោះជួញដូរពួកគេឡើយហើយការដែលរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិចិនពួកគេយល់ថានឹងមានសុភមង្គលជាពិសេសដោះស្រាយបំណុលក្នុងគ្រួសារលោកបន្តទៀតថាមូលហេតុចម្បងមួយទៀតគឺបញ្ហាជីវភាពនិងភាពអត់ការងារធ្វើដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីខ្មែរដែលមានជីវភាពក្រីក្រនៅតាមតំបន់ជនបទត្រូវប្រឈមនឹងការជួញដូរពីព្រោះពួកគេត្រូវការការងារដើម្បីបានចំណូលជួយដោះស្រាយបំណុលនិងជួយដោះស្រាយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារអញ
្ចឹងនេះជាចំនួនមួយដែលយើងឃើញថាមានការបារម្ភខ្លាំងចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងគិតថាទៅមុខបើសិនជានៅតែមានការជួញដូរច្រើនបែបហ្នឹងអានេះវាជារឿងមួយដែលវាប៉ះពាល់ដល់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរយើងផងហើយនឹងវាបង្ហាញអំពីស្ថានភាពនៃសង្គមយើងដែលវាមានវិបត្តិនៅក្នុងបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាការងារដូចជាបញ្ហាដែលខ្វះការបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅមានការយល់ដឹងហើយក៏ដូចជាយើងនៅមានគេហៅថានៅមានឱកាសសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនត្រឹមត្រូវរកស៊ីអំពើដែលមិនត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បើតាមលោកនីសុខាសង្កេតថាការបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរដែលសម្បត្តិកិច្ចអនុវត្តកន្លងមកទាំងកិច្ចអន្តរាគមន៍ជួយស្ត្រីខ្មែរឲ្យវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញហាក់មានភាពល្អប្រសើរដែរប៉ុន្តែនៅមានចំណុចខ្វះខាតលើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកជនល្មើសនិងផ្ដន្ទាទោសចំពោះជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរមនុស្សគឺសម្បត្តិកិច្ចអនុវត្តបានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយ
យើងទី1ខ្ញុំគិតថាការងារផ្សព្វផ្សាយការងារអប់រំឲ្យបានច្រើនជាតិអរមាទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមជនបទក៏គាត់មានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាការធ្វើចំណាកស្រុកដោយសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាគាត់ចង់ទៅរស់នៅឬក៏ចង់ទៅរៀបការជាមួយនឹងជនបរទេសទៅរស់នៅប្រទេសគេអីហ្នឹងឲ្យគាត់តែមានការយល់ដឹងពីរឿងបញ្ហាផ្សេងៗបានច្បាស់ពិសេសតាមរយៈការអប់រំទី2គឺថាយើងត្រូវមានវិធានការឲ្យបានមើងម៉ាត់ផងដែរចំពោះក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអ្នកដែលរកស៊ីដែលមិនត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តមនុស្សបទល្មើសផ្សេងៗហ្នឹងរួមទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលរកស៊ីខាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយកមនុស្សទៅប្រទេសក្រៅផ្សេងៗហ្នឹងក៏ថាត្រូវតែមានការដាក់វិន័យឲ្យបានការដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ហើយឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតផងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនៅបន្តប្រព្រឹត្តរឿងចឹងក៏ទៅទៀតបាទ
ចំណែកលោកអ៊ុំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានឲ្យដឹងដែរថារបាយការណ៍របស់អន្តោប្រវេសន៍នេះជាទូលេខ1គួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរដែលត្រូវមេខ្យល់លួងលោមឲ្យទៅរៀបការប្តីនៅប្រទេសចិនស្ត្រីខ្មែរដែលជាកូនដៅរបស់ជនល្មើសទាំងនោះភាគច្រើននៅតាមជនបទតំបន់ក្រីក្រនិងតំបន់ដែលកង្វះខាតការងារធ្វើជាដើម
ហើយដូចយើងមើលទៅលើទូរទស្សន៍ទីអញ្ចឹងលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលនេះវាជាទូលេខមួយដែលគួរឲ្យគិតខ្លាំងទៅដល់ការដំណើរសម្រាប់ការជួយទៅប្រទេសចិនស ហើយការជួញដូរនេះមិនមែនជាតែពីកម្ពុជាទេតែជាផ្សេងទៀតទៅតែអ្វីដែលការអោយសកម្មភាពនេះគឺការទៅចំនេះគឺជាការជួញដូរសម្រាប់ប្រជាខ្មែរក្រៅជាទេ
ឆ្លើយតបនឹងក្តីបារម្ភនេះលោកសំណុំពរឲ្យអាជ្ញាធររឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់លើជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តអំពើជួញដូរមនុស្សនិងបង្កាន់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយអប់រំឲ្យបានច្រើនអំពីរូបភាពនៃការឆោតបោកទៅកាន់ស្ត្រីដែលងាយរងគ្រោះនៅតាមតំបន់ជនបទតំបន់ក្រីក្រនិងតំបន់កង្វះខាតឱកាសការងារជាដើមវិសុទ្ធស្ត្រីព្យាយាមតាក់ទងលោកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សមកដល់រុស្ស៊ីលនេះមិនមានការឆ្លើយតបនៅឡើយចំណែកលោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានផ្ញើសំណួរតាមប្រព័ន្ធ Telegram មកដល់រុស្ស៊ីលនេះលោកក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយដែរកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2025គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាតិស្ដីពីលទ្ធផលការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2024ក្នុងរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាឆ្នាំ2024អំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទមិនបានថយចុះឡើយថែមទាំងបានកើនឡើងដែលជារួមលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបបានដល់197ករណីគឺកើនចំនួន33ករណីស្មើនឹង20.15%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបឆ្នាំ2023យោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6បង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2024សមាគមបានអន្តរាគមនឹងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយអំពើជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសចិនចំនួន25ករណីក្នុងចំណោមស្ត្រីរងគ្រោះទាំងអស់29នាក់គឺមាន28នាក់បានរងគ្រោះដោយអំពើបង្ខំឲ្យរៀបការនៅប្រទេសចិន